В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
7 загиблих українських військових, 14 поранених. Що відбувається в зоні АТО? Почуємо офіційні версії і версії пересічних громадян.
Мінські угоди не зовсім такі, як ми їх бачимо з екранів. І тому наші хлопці гинуть.
Це в першу чергу трагедія і прояв того, що ситуація погіршується.
Американський експерт Мітчелл про Чорноморський регіон. Black Sea region
is increasingly... Чорноморський регіон вкрай важливий для Заходу, для США, а в результаті дій Російської Федерації Чорноморський напрямок став стратегічним для НАТО.
А із Клівленда буде пряме включення про Національний з'їзд Республіканської партії США. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас з новинами Тетяни Ремещук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Рада національної безпеки і оборони України може розглянути питання про запровадження воєнного стану у разі, якщо ситуація на сході країни продовжить загострюватися, заявляє секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, цитую, активні агресивні дії російських окупаційних військ призводять до системного погіршення ситуації на сході України. При цьому він додав, що українські військові, знову цитата, чітко дотримуються Мінських угод і використовують зброю лише у відповідь на криваві провокації російських окупантів. Підтримані Росією сепаратисти своєю чергою в обстрілах звинувачують українських військових. І більше про ситуацію на Донбасі слухайте далі у «Свободі сьогодні». Голова Фонду державного майна України Ігор Білоус заявляє, що повторна приватизація Одеського припортового заводу можлива наприкінці літа, на початку осені.
Початкова ціна для аукціону є дещо завеликою. Тому для того, щоб ми розглянули повторний раунд або другий раунд приватизації і збільшили конкуренцію в цьому процесі, інтерес, нам потрібно переглянути деякі умови, і ціна є одною з тих умов. Хочу запевнити, що інтерес до підприємства не зменшився, він є.
Сказав Білоус. Учора у Фонді державного майна України заявили, що на участь у конкурсі з продажу Одеського припортового заводу не надійшло жодної заявки. Відтак, ФДМ був змушений визнати конкурс таким, що не відбувся. І до подій за кордоном. У Вірменії порушили кримінальну справу через захоплення будівлі поліції. У Єревані у Службі національної безпеки СНБ цієї країни не змогли відповісти на питання Вірменської служби Радіо Свобода, за якими конкретно статтями порушили справу. Сьогодні увечері представники опозиційного руху, установчий парламент, які захопили будівлю і заручників, мають дати відповідь на висунуту напередодні вимогу влади, про суть якої теж нічого не відомо. За інформацією вірменських ЗМІ, у СНБ Вірменії заявили, що переговори тривають. Завдання влади – домогтися звільнення заручників. ООН закликають владу Туреччини дотримуватися закону під час покарання винних у невдалій спробу перевороту і висловлюють занепокоєння щодо заяв Анкари про можливе відновлення смертної кари. Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад Аль-Хусейн заявив, що незалежні спостерігачі мають перевірити умови утримання затриманих, а їм самим має бути забезпечене право на адвокатів та зустріч із родинами. Права людини не повинні порушуватися в ім'я безпеки у поспіху задля покарання тих, кого вважають винними, зазначив Аль-Хусейн. Ну і на цьому, Людмило, у мене наразі все.
З випуском новин була Тетяна Єрмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У зоні бойових дій загострення. 7 військових загинули, 14 отримали поранення за останню добу. Так звітує штаб антитерористичної операції. Сепаратистські угруповання, які підтримує Кремль, також використовують заборонену Мінськими угодами зброю. Думки експертів розділилися щодо того, чи є це дзвіночком майбутнього повномасштабного вторгнення з боку Росії. Розмовляла з експертами Яна Полянська.
На фронті найбільші втрати з українського боку за останні 2 місяці. 7 військовослужбовців загинули і 14 отримали поранення, каже речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. На Луганському напрямку найгарячішими точками є район Попасної, село Кримське та станиця Луганська. По укріпленнях сил АТО били із 120-міліметрових мінометів в Кримську, Новоолександрівці та Троїцькому. Водночас половина ударів були неприцільними. Таким чином українських військових провокують на атаку у відповідь, каже штаб АТО. На Донецькому напрямку ситуація складна. Найбільш неспокійно на північних околицях непідконтрольної Україні Горлівки. У селищах поблизу також зафіксували 122-міліметрову артилерію та 120-міліметрові міномети. В районі Авдіївської промзони активність дещо знизилась у порівнянні з тим, наскільки гарячою ця точка була останні тижні. В Маріупольському напрямку порушувалось перемир'я у Мар'їнці, Красногорівці та Старогнатівці. Там стріляли зі 120-міліметрових мінометів. Використання таких мінометів, а також 122-міліметрової артилерії заборонено Мінськими угодами. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив у вівторок, що Україна може розглянути питання про запровадження воєнного стану в разі, якщо ситуація на сході країни продовжить загострюватись. Ескалація в АТО відбувається циклічно, залежно від наявних у сепаратистських угруповань боєприпасів та політичної обстановки. Так вважає колишній начальник Генштабу Збройних сил України генерал Анатолій Лопата. І якби Київ ухвалював рішення, які влаштовують Кремль, ескалації би не було, каже він.
Йде загострення, тому що Російська Федерація перестала втручатися активно в бойові дії в Сирії, має можливість тиску на Європу якраз в зоні конфлікту на Донбасі.
На думку екс-очільника Генштабу, Росія готується до повномасштабного вторгнення, і цю загрозу не варто відкидати. І головним стримуючим фактором для Кремля зараз є Захід, каже експерт. Натомість військовий експерт Олег Жданов не радив би переоцінювати російські сили для такого наступу. За його словами, Кремль не зміг наростити угруповання поблизу українських кордонів, і його чисельність уже певний час тримається на позначці 50-55 тисяч осіб.
Вони не можуть знайти ресурс, щоб сформувати національну гвардію. Так що говорити о якомусь широкомасштабному наступленні, я би навіть не говорив.
На думку експерта, найближчий час обстановка на фронті залишиться у фазі замороженого конфлікту з наростаючими та спадаючими піками активності. Сепаратистські угруповання натомість звинувачують українські позиції в обстрілах. Донецьке агентство новин пише про майже 380 випущених по околицях Донецька мін і про те, що під вогнем опинились селища Зайцеве і Крутабалка під Горлівкою. Також повідомляють про обстріли території промзони в передмісті Ясинуватої, Докучаєвська та села Саханка. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А як ви бачите ситуацію, що відбувається в зоні АТО? Це виконання мінських домовленостей чи загострення? Почули ми відповіді перехожих Києва.
Ненужні жертви, які можна було б предотвратити, якщо б влада діяла по-другому.
Ну, звісно, це дуже великий біль для всієї країни, те, що ми втрачаємо бійців наших.
Жаль, люди гибнуть, а тут нічого не змінюється.
Ужас. І що робити? Мир нужен, а яким путем, я не знаю.
Ця війна не повинна була бути. Одна людина робить погано всім.
Сказати, що наші сусіди ненормальні, по-моєму, це мало.
Це трагедія для нас. Жалко ребят.
Я кожного дня питаю, для чого це все? Для чого ці діти там гинуть?
Йде війна, а це одна з составляючих війни вже 2 роки.
Це горе нещастя, війна взагалі нещастя. Вони захищають нас, тому ми ходимо тут морозиво бачити зиму.
Це безпреділ називається, тому що там все время власть міняється.
Мінські угоди не зовсім такі, як ми їх бачимо з екранів. І тому наші хлопці гинуть.
Це в першу чергу трагедія і прояв того, що ситуація погіршується і треба от шукати якихось нових шляхів.
Такі думки почули кореспонденти Радіо Свобода сьогодні від перехожих Києва. А про те, що Росія стала джерелом дестабілізації в Чорноморському регіоні, перетворивши Чорне море на арену змагань між країнами НАТО та їхніми партнерами Грузією та Україною з одного боку і Російською Федерацією з іншого, вважає американський політолог, експерт Демократичного інституту і Freedom House США Лінкольн Мітчелл. В розмові з Радіо Свобода він назвав основні проблеми безпеки в Чорноморському регіоні в контексті воєнної агресії Росії проти Грузії 2008 року та України від весни 2014-го. Розмовляла з експертом Богдана Костюк.
Black Sea region is increasingly
Чорноморський регіон вкрай важливий для Заходу, для США, а в результаті дій Російської Федерації Чорноморський напрямок став стратегічним для НАТО. Країни альянсу збільшують свою присутність у регіоні і більш активно співпрацюють зі своїми чорноморськими партнерами Грузією та Україною, які зазнали агресії з боку Росії. Маю на увазі військову операцію Росії проти Грузії у 2008 році щодо України та росіяни анексували Крим і продовжують воєнні дії на сході країни. І наразі, як і за часів Холодної війни, на Чорному морі встали НАТО і Росія.
Чи можна вважати Росію джерелом небезпеки у Чорноморському регіоні?
In some cases, like in Ukraine.
Росія – джерело дестабілізації у Чорноморському регіоні та Україні. Але нині варто звернути увагу на Туреччину, де мала місце спроба військового заколоту. Але військові в цій країні завжди відігравали чималу роль у політичному житті. Проблема в іншому. У Туреччині ситуацію дестабілізували турецькі військові, а в Україні це зробили російські військові. Російські військові 2 роки тому вдерлись на схід України і досі там перебувають, розхитуючи ситуацію в усій країні. А відтак і в усьому регіоні.
Якими ви бачите перспективи співпраці між НАТО та партнерами Альянсу Україною і Грузією у Чорноморському регіоні?
8 років тому у Бухаресті керівники НАТО відмовили Грузії та Україні у членстві, хоча Альянс не відкинув перспективи членства цих держав. Але наразі ми не знаємо, коли це відбудеться. Натомість знаємо, що за ці роки ситуація у сфері регіональної і глобальної безпеки докорінно змінилась. Нині маємо агресію Росії проти Грузії та України, тривалий конфлікт у Сирії, міграційну кризу в Євросоюзі. Тож мова йде не стільки про розширення, скільки про реформування НАТО, про модернізацію взаємин Альянсу з країнами-партнерами. А по-друге, виникають запитання до керівників тих таких Грузії та України. Що ви зробили для зміцнення національної безпеки, розуміючи, що у найближчі роки членство Грузії та України в НАТО не світить?
Це був американський політолог Лінкольн Мітчелл, який відповідав на запитання Богдани Костюк. А у Клівленді у Сполучених Штатах триває Національний з'їзд Республіканської партії, який, як очікують, офіційно має висунути Дональда Трампа кандидатом на посаду президента США. Якщо це станеться, тоді на загальних виборах 8 листопада Трамп змагатиметься за крісло президента з кандидатом від демократів і колишнім держсекретарем Гіларі Клінтон. Зараз з нами на прямому зв'язку у Клівленді кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Юлія, вітаю вас. Що відбувається в ці хвилини?
Вітаю вас, Людмила. Зараз я, власне, на арені, де відбувається з'їзд. І зараз тут останні приготування відбуваються, тому що, власне, всі події починаються трохи пізніше, десь за кілька годин. Сьогодні має бути такий досить знаковий вечір, тому що Дональда Трампа мають оголосити офіційно кандидатом від Республіканської партії. Тобто, фактично, інтриги більше не буде після цього вечора. Ну і, власне, головна мета з'їзду – це, так би мовити, об'єднати партію навколо кандидатури Трампа. Чи реалістичне це завдання, це вже питання зовсім інше, тому що ви бачили вчорашні події, коли такий був міні-бунт, коли самі делегати хотіли, щоб їм дозволили голосувати не за Трампа на цьому з'їзді. У них це не вийшло, тобто, власне, інтриги вже немає. І вчора також виступала його дружина Меланія Трамп, а це теж був цікавий виступ, тому що, так би мовити, це показало його м'яку сторону, як сказали делегати, прихильники Трампа, але потім виявилося, що дуже багато частини цієї промови, а це, власне, копія, плагіат промови Мішель Обами, яка виступала на підтримку свого чоловіка 2008 року на з'їзді демократів. Власне, така головна місія зараз у партії – це показати таку людську сторону Дональда Трампа, щоб самі республіканці, які, в принципі, не всі погоджуються з його позицією, щоб вони самі закохалися у свого кандидата.
Юлія, напередодні стало також відомо, що з програмного документу Республіканської партії США, Республіканської платформи, називається цей документ, було вилучено вимоги про надання Україні летальних озброєнь. Ця новина викликала вже жваву реакцію в колі експертів, які стежать за ситуацією в Україні. Чи обговорюється питання в кулуарах з'їзду?
Так, звісно обговорюють. Найперше, варто сказати, що так, дійсно, це правда. А зараз в цьому статуті, в програмі республіканської партії, прописано, що ми маємо підтримувати продовження та, якщо необхідно, збільшення санкцій проти Росії разом з нашими союзниками. А якщо та допоки Росія повністю не відновить суверенітет та територіальну цілісність України, і також ми підтримуємо надання відповідної допомоги Збройним силам України та збільшення координації з планування оборони НАТО. Але немає цієї чіткої фрази, за яку дуже довго боролися таке українське лобі у Вашингтоні. Власне, її вилучили. І сьогодні моя колега Тетяна Ворожкова, вона була на прес-конференції з Полом Манафортом, вона запитала у нього це, чому так сталося, чому вирішили вилучити цю позицію, і він зробив вигляд, що він нібито не зрозумів цього питання. Але варто також сказати, що делегати, вони підкреслюють, що ця програма це ніби шлях, за яким має іти партія, але вона не обов'язкова до виконання.
Ще одне запитання. Багато у промовах Дональда Трампа, кандидата від Республіканської партії, можна почути про його, скажімо, ставлення до ситуації довкола Росії, до президента Росії. Як реагують пересічні громадяни у США на виборчі заяви і обіцянки кандидата Трампа?
Ну, насправді, республіканці, вони, якщо і цікавляться питанням України, то зазвичай вони підтримують позицію, яка є дружньою до України. Тобто вони виступають проти агресії Росії. Тобто, в принципі, це питання, воно дуже таке, знаєте, чутливе для республіканської партії. Хоча вчора я також говорила з кількома делегатами від Техасу, і вони сказали, що чому б ні? Варто спілкуватися з Путіним, варто налагоджувати мости, чому наші дві нації, мовляв, мають сваритися. Але також я вчора говорила з українською діаспорою у Клівленді, яка є однією з найбільших у Сполучених Штатах, і, звичайно, дуже багатьох... Українська діаспора взагалі була останній час, це були республіканські виборці. Але цього року, бо дуже багато з них, от саме через такі ідеї Трампа, через, так би мовити, залицяння із Росією, вони навіть задумуються над тим, а чи не варто їм голосувати за демократів цього року.
Отже, питання ще не вирішене, і, звичайно, 8 листопада, коли відбудуться загальні вибори у Сполучених Штатах, можна буде, напевно, очікувати ще цікавих сюрпризів. На прямому зв'язку із Клівленда, де сьогодні відбувається з'їзд Національної республіканської партії, була кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Я дякую за включення. Далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, що побачили журналісти у Лук'янівському СІЗО, яке сьогодні показали їм. Лікарі і добровольці з мобільного шпиталю вимагають українського громадянства для росіянки-побратима.
Це дуже несправедливо, бо ми захищаємо свою рідну державу, а вона захищає від своєї держави, котра пішла до нас агресором.
Допінговий скандал довкола Росії перетворюється в снігову кулю і шквал жартів у соцмережах.
Теперь уже, когда принимаются такие решения об устранении высокопоставленных чиновников, понятно, что бездоказательно все это происходить не может. И теперь уже можно ждать чего угодно.
Про це далі у нашій передачі після анонсу наступної програми.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Від початку року в стінах Лук'янівського СІЗО, що розташоване в Києві, померли 15 ув'язнених. В адміністрації установи заявляють, що двоє з них наклали на себе руки, інші померли через негаразди зі здоров'ям. В Мін'юсті переконані, що ув'язнені утримуються в неналежних умовах. Відтак, в межах реформи пенітенціарної служби планують будувати нові слідчі ізолятори. Застарілі будівлі хочуть віддавати інвесторам, що зможуть звести на їхньому місці нові об'єкти. Першим, яке віддадуть у приватні руки, якраз має стати Лук'янівське СІЗО, в якому сьогодні побував з іншими журналістами і кореспондент Радіо Свобода Левко Стек.
Щоб продемонструвати необхідність зведення нового СІЗО в Києві, представники Мін'юсту запросили журналістів на екскурсію в теперішню будівлю. Спілкування з ув'язненими не було передбачено. Натомість медійникам показали три камери. Попри сліди свіжого ремонту, в приміщеннях була помітна пліснява. Найстаріша будівля київського слідчого ізолятора зведена ще у 1863 році. Відтак, пояснила перший заступник міністра юстиції Наталія Севастьянова, вивести грибок зі стін вже не вдається. Натомість в рамках проєкту державно-приватного партнерства в Україні планують звести низку нових будівель. За словами Севастьянової, від інвесторів вже надійшло 6 заявок, половина з них – з-за кордону. За умовами конкурсу, спершу за межами міста приватна особа зводить нову будівлю. І лише після цього отримує власність стару та землю під нею, де може звести комерційну споруду на власний розсуд. Новий проєкт розробляти не будуть, натомість запозичили вже готові зразки таких установ, зведених у Польщі. Максимальна вартість нової споруди, за підрахунками Мін'юсту, 30 мільйонів доларів.
Для нас найголовніше, щоб люди, які ще не мають вироку суду, знаходилися в найкращих умовах, які ми можемо забезпечити. Тому що це відповідальність держави. І коли ми бачимо ситуацію, коли людина по 4-5 років чекає вироку суду, потім вона визнається невинною, вона виходить зі скаліченою психікою та фізичним здоров'ям, це порушення міжнародних стандартів, і ми не можемо на це закривати очі.
Пояснює Севастьянова. Реформування пенітенціарної системи передбачає і атестацію працівників, що зайняті в установах. На даний момент їх близько 30 тисяч. Начальник Лук'янівського СІЗО Олександр Васюк скаржиться, що через низьку заробітну платню зараз відчуває гострий брак людей. У київському слідчому ізоляторі вільних зараз понад 70 посад. Зарплата молодшого інспектора, пояснює Васюк, всього 2,5 тисячі гривень.
Люди сюди бажання йти не виявляють з такою заробітною платою. Залишаються, працюють в основному ті люди, які вже мають стаж певний 5-10 років і сподіваються допрацювати до пенсії.
Коштів на проведення капітального ремонту, розповідають в адміністрації установи, не отримували вже понад 5 років. Добре знайомий з умовами утримання в київському СІЗО Денис Поліщук. Правоохоронці підозрюють його у вбивстві журналіста Олеся Бузини. Зараз Поліщук не під вартою, втім до цього в Лук'янівці пробув 4 місяці. Зізнається, умови запам'ятаються надовго. Серед найсильніших спогадів – клопи та таргани. Боротися з ними доводилось постійно, пригадує хлопець. Встиг вивчити і народні методи.
Береться жовток яєчний, ну, якщо передадуть його добре виварений, він розсипається по куточкам і десь буквально за 2-3 дні ці таргани повністю вимирають. Але тоді можуть з'явитися клопи. Тобто, коли одні пропадають, з'являються інші. Тобто, треба тримати такий невеличкий баланс і залишати 2-3 тарганчика, щоб вони якось впоралися з можливими клопами, які заведуться.
Наразі в Лук'янівському СІЗО перебувають 24 особи, що вже більше 4 років чекають на вирок суду. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Лікарі-добровольці вимагають надати українське громадянство їхній помічниці з Росії. Вже півтора року вона служить в різних підрозділах. Зараз вона є бійцем-рятувальником першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. В Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що підтримають вимоги добровольців і зараз працюють вже над процедурою. Робити таке раніше їм взагалі-то і не доводилося. Михайло Штекель знає більше.
Міністерство охорони здоров'я обіцяє підтримати перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова і допомогти російському добровольцеві Ользі Симоновій отримати українське громадянство. Дівчина приїхала з Челябінська в грудні 2014 року і служила в кількох добровольчих підрозділах. За словами виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Віктора Шафранського, наразі відомство працює над поданням на підтримку росіянки.
Це перший раз, коли до нас звернулися з таким проханням. Ми оперативно працюємо. Ми підготували відповідного листа. Направили його до Державної міграційної служби з тим, щоб отримати роз'яснення, що нам потрібно зробити. Ми в будь-якому випадку будемо писати це подання, але нам потрібно зараз отримати інформацію від ПДМШ, який зараз ми будемо прохати. Ми попрохали вже, щоб вони надали нам відповідну інформацію.
Проте, за словами керівника шпиталю Геннадія Друзенка, добровольці не отримували від міністерства жодних відповідей. Саме тому аналогічне звернення тиждень тому лікарі-добровольці відправили на ім'я президента України Петра Порошенка. Співзасновник мобільного шпиталю Євген Найштетік, який також командував однією з ротацій добровольців, розповів Радіо Свобода, що в Росії за Сіменовою слідкували спецслужби і вона не може повернутися. Навіть батьки, які залишилися в рідному Челябінську, зараз потерпають від принижень і обвинувачень.
Отработала на всіх передових позиціях ПДМШ.
Ольга працювала на усіх передових позиціях мобільного шпиталю. Працювала ефективно і дисципліновано. Їй подобається Україна, у неї тут багато друзів. З боку виконуючого обов'язки міністра ми знайшли порозуміння, і у вівторок Олександр Гагає, виконавчий директор ПДМШ, має зустрітися з ним. Досвіду у міністерства в таких питаннях немає.
Опиту в міністерстві по цьому поводу немає.
Про необхідність надання громадянства Ользі Симоновій лікарі-добровольці нагадали просто під час вручення державних нагород. Їх, до слова, отримали поки що лише кияни.
Сторожука Володимира Леонідовича, водія першого добровольця.
Слава Україні!
Активістів мобільного шпиталю не нагородили через бюрократію, говорить Ігор Буйвол, заступник командира мобільного шпиталю з евакуації. Буйвол також підтримує ідею надати громадянство Симоновій.
Це дуже несправедливо, бо ми захищаємо свою рідну державу, а вона захищає від своєї держави, котра пішла до нас агресором.
Поспілкуватися із самою Ольгою Радіо Свобода не змогло. Тиждень тому, після звернення до президента, вона знову поїхала на передову. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
І на закінчення поговоримо про допінг, скандал російської збірної. Асоціація міжнародних федерацій олімпійських літніх видів спорту сьогодні виступила проти усунення всієї збірної Росії від участі в іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Сьогодні ж у Женеві почалося засідання спортивного арбітражного суду, який розглядає позов Олімпійського комітету Росії з вимогою скасувати рішення міжнародної легкоатлетичної асоціації про усунення російських спортсменів від участі в Олімпіаді в Бразилії. Думкою експертів щодо останніх подій цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Засідання спортивного арбітражного суду раптово було перенесене з Лозанни в Женеву. Це пояснили спробою уникнути надмірної уваги до суду, оскільки його засідання відбувалося наступного дня після того, як Незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства представила доповідь, в якій мовиться про активну участь російських держструктур, в тому числі і ФСБ, в приховуванні позитивних допінг-проб спортсменів. Відразу ж після оприлюднення доповіді президент Росії Володимир Путін розпорядився тимчасово відсторонити від роботи посадовців, яких ВАДА назвала прямими виконавцями. Однак міністр спорту Росії Віталій Мутко продовжує працювати. У Кремлі допустили слідчі дії і щодо ФСБ в зв'язку зі згадуванням про цю службу в доповіді, але тільки за умови, якщо відповідні докази будуть надані. Раніше у відсутності доказів Кремль звинувачував і екс-главу Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова. Однак висновки комісії фактично підтвердили його слова. Як сказав Радіо Свобода спортивний журналіст Олег Вінокуров, у світлі останніх подій загроза відсторонення російських олімпійців від виступу на Олімпіаді в Ріо цілком імовірна.
Судячи з розвитку подій, у мене, як ви розумієте, немає доступу до жодних секретних матеріалів, переговорів тощо. Але я розумію, що тепер уже, коли ухвалюють такі рішення про відсторонення високопоставлених чиновників, зрозуміло, що бездоказово все це відбуватися не може. Значить, дійсно його слова не були порожніми, і тепер уже можна чекати чого завгодно.
Уже можна чекати чого завгодно.
Експерти звертають увагу на те, що про відповідальність за допінговий скандал Олімпійського комітету Росії в доповіді не мовиться, що дає певну надію на те, що російську збірну все-таки не усунуть від Олімпіади. Олімпійська чемпіонка і депутат Держдуми Росії Світлана Журова сказала, що в разі заборони російським спортсменам брати участь в Олімпіаді в Ріо, вони звернуться до Європейського суду з прав людини.
Якщо припустити, що це трапиться, то ми підемо в суд з прав людини і будемо доводити, що спортсмени не відповідають за чиновників або якихось окремих людей та їхні маніпуляції. І тим більше, що там хтось на цьому заробляв гроші.
Остаточний вердикт спортивного арбітражного суду в Женеві буде оголошено 21 липня. Тоді ж стане зрозуміло, чи поїде збірна Росії на ігри в Ріо-де-Жанейро, чи ні. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Також сьогодні Міжнародний олімпійський комітет закликав всі міжнародні федерації з олімпійських зимових видів спорту призупинити підготовку до проведення на території Росії будь-яких великих змагань. Тим часом у Твіттері висміяли російську допінгову програму, і ось такі жарти можна прочитати в цій та інших соцмережах. У чекіста має бути холодна голова, гаряче серце і чиста сеча. Або, мовою оригіналу, «Інтересно, як виглядить медаль за успішну операцию по подмене мочи. Стране срочно нужно образовывать министерство мочи и кала, иначе мы весь спорт загубим. Або при Путине ФСБ из ордена меченосцев превратилась в орден моченосцев. Больше цитат в огляде соцмереж на сайте radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.